Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazar. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bugun 29-yanvarda gaplashib turibmiz. Siz bilan so'nggi bor bundan roppa-rosa bir oy oldin, 29-dekabr kuni gaplashgan edim. O'sha kuni siz maslakdoshlaringiz bilan Milliy matbuot markazida Qatag'on qurbonlarini xotirasiga bag'ishlangan tadbir o'tkazmoqchi bo'lgansiz va o'shanda tadbirga to'sqinlik bo'lib, markazni chiroqlarini o'chirib qo'yib, sizlarni haydab chiqargani to'g'risida aytib bergan edingiz. O'shandan beri tinchmisiz?
Tinchman, bitta tadbir o'tkazdik. O'rtoq Boykenjayev degan filmni ona oldiga olib chiqdik. Endi bir ko'rsatilgan edi, bu bir qism O'zbekistonda bir kichik guruh qatlam bu filmni ko'rgan bo'lsa kerak, lekin juda ham kuchli va ta'sirchan, ma'nosi chuqur film. Yusuf Razikovni filmi, prodyuseri Murat Muhammad Do'st edi va Murat Muhammad Do'st bilan uchrashuv qildik. Juda yaxshi o'tdi, juda zo'r, a'lo darajada o'tdi. Qatag'onlar xotirasiga, qatag'onlar qurbonlarining xotirasiga bag'ishlangan tadbirimiz bo'ladi albatta. Biz hozir elchixonalar bilan shuni tashkillashtirmoqchimiz, bir katta xalqaro qilib. O'zi bu yil juda ko'p tadbirlar bo'ladi, biz albatta o'tkazamiz. Bunaqa to'sqinliklar bizni hech qachon to'xtatib qo'ymaydi.
Men bejiz tinchmisiz deb so'rayotganim yo'q. Yangi yil arafasida o'sha voqea bo'ldi, undan keyin sharhlar kelishni boshladi. Biz maqolani e'lon qilgandan keyin odatdagidek avvaliga normal sharhlar kelishni boshladi-da va keyin birdan qandaydir sizni va siz bilan birga o'sha tadbirni o'tkazayotganlarni kamsituvchi, haqoratlovchi sharhlar oqimi paydo bo'ldi. Har doim eslatamiz, birovni kamsituvchi, haqoratlovchi sharhlarni biz e'lon qilmaymiz qoidamizga ko'ra. Va o'sha qoidadan kelib chiqib, men e'lon qilganim yo'q. Lekin o'sha sharhlar birdan ko'payib ketganidan hayron bo'ldim. Meni nazarimda kimdir uyushtirayotganga o'xshadi o'sha sharhlarni.
To'g'ri.
Kim uyushtirishi mumkin? Men shuni tushunmadim.
Endi qarang, Amerika Qo'shma Shtatlariga borganim haqida hamma biladi va u yerda Davlat departamentida, Senatda, Kongressda uchrashuvlar bo'lgan. O'sha yerda biz ko'targanidek, men ham shaxsan gapirgan edim, O'zbekistonda shu trollar fabrikasi paydo bo'lgan, trollar, uni har xil, masalan, Rossiya bilan bog'liq bo'lgan trollar xalq bilan muloqot guruhida juda faol edi va ularni yaqinda ko'pini o'chirib tashladi. Ozodlik bu to'g'risida xabar bergan edi. Juda ko'pi ketdi. Aslida o'zbek nomini ham kirgan, o'zbek ismidan kirib, ruslar bilan o'zbeklar o'rtasida butun to'qnashuvlar paydo bo'lishga bahona bo'lardi ular. Sababchi, qandaydir o'zbek yozardi oddiy post o'zbek tili haqida, judayam tinch va judayam toqatli ko'rinishda post chiqardi va uni tagida san qo'ysan, iflossan, odammassan, uyaqa qilasan deb, mana xususida aytganda shaxsiyatiga tegadigan bo'lib, u yoqda tomondan o'zbeklarni albatta g'azabini uyg'otib, bu nima bo'lardi, yo'q bo'ldi. Endi trollar bor bizada, trollar fabrikasi O'zbekistonda bor. Ma'lumki, O'zbekistonni kuch ishlatar idoralari ham uni ishlatishga harakat qilyapti, shu Rossiyadan ibrat olib. Ibrat degan so'zni ham bu yerda qo'shtirmoqda ishlatardim. Bu endi yaxshi narsalarni ibrat qilasiz, lekin bu yerda o'sha o'rnak olib tushsak bo'lardi. O'rnakka ham bir qo'rqasa, o'sha maymunga o'xshab o'shalarni qilgan qilig'ini takrorlayapti bular. Bu trollar fabrikasi, Rossiya paras, Rossiyani O'zbekistonning rus sotrudnikchisi, bunaqa mavzularga judayam sezgir va bizni guruhimizni ham doim kuzatib keladi. Sputnik o'sha nashriyoti orqali butun bizni orqamizdan kuzatib, har doim shu millatchilar, panturkistlar, palompiston.
Yo, men tushunmadim-da, siz va o'sha siz bilan hamfikrlar uyushtirmoqchi bo'lgan tadbir yoqmabdi. O'sha sizni va boshqalarni kamsitgani uchun e'lon qilmaganimiz sharhlarda sizlar o'tkazmoqchi bo'lgan tadbir yoqmagan. O'sha sharhlarning mazmuniga qaraganda men shuni tushunmadimki, u qatag'onlar mutlaqo SSR degan boshqa davlatda bo'lgan bo'lsa, bu bir. Ikkinchidan, O'zbekiston hukumatining o'zi ham alohida shahidlar xiyoboni deb o'sha repressiya qurbonlari xotirasiga bir xiyobonlar tashkil qilib qo'ygan bo'lsa, mana shunday sharoitda o'sha SSR degan boshqa davlatda bo'lgan siyosatni qurbonlarni xotirlashni nimasi yomon? Men shuni tushunmayapman.
Endi trollar fabrikasi bizda faol Rossiya paras kuchlar, Rossiyaning o'zi tashkilotlari bular uchun Sovetni e'zozlash va Sovetni hurmatlash bu juda kuchli narsa va buni shu orqali masalan bizni guruh bilan kurash olib kelyapti. Bu yangilik emas. Qanaqadir shu nashriyotlar bir kunlik, ikki kunlik ochiryapti, har xil shubhali nomlar bilan bir O'zbekistonda rasman registratsiya qilinmagan, ular yerda ham xuddi shunaqa haqoratlarni eshitasiz. Uslublari juda ham tanish. Siz juda yaxshi buni bilsangiz kerak. Trollar yozadigan va trollcha bir sovet propaganda hali yozilardi-yu, kimnidir qoralash bu loyga chap tashlash uchun qanaqa bir uslubda yozilardi. Bu masalan bir tanqid emas, tanqid degan so'zni bu yerda ishlatib bo'lmaydi. Shuning uchun bu meni ajablantirmaydi. Naqalar bor va shaxsan men buni bilaman. Bu O'zbekiston davlati buni qilyapti degan narsani men o'ylayman. Chunki O'zbekiston davlati to'g'ri aytish mantiqdan fikrlasak, masalan bu mavzuda hech qanaqa bir o'zini rasmiy noroziligini bizga aytmagan. Va bitta qiziq narsa, biz bir oy oldin bu idora bilan kelishilgan edik. Bir oy oldin bo'ladi, hammasi bor. Men bir oy ichida Facebook ijtimoiy tarmog'ida e'lonlar berib keldim. Amerikada bo'lgan vaqtimga qaramasdan va hech kim bizga o'shanda aytmadi, yo'q qilmaydi.
Idora deganda qaysi idorani nazarda tutyapsiz?
Matbuot markazini albatta. Undan tashqari biz men e'lon berib kelganimda hamma Facebookni hamma ham o'qiydi. Bizda kuch ishlatar idoralari, davlat tashkilotlari o'qiydi. Biror bittasi masalan qilmanglar, nima qilmanglar, mumkin emas, yo'q deb har xil bahona topib to'sqinlik qilmadi, gapirmadi va umuman bunga e'tibor bermadi. Bu o'sha Milliy ma'lumot markazining o'zini ichida bo'lgan voqea bo'ldi. Mening fikrimcha tashabbusi, chunki bizda O'zbekistonda byurokratik anarxiya hukm suryapti. Kimdir qo'rqadi, bir nima qilgani, kimdir cho'chib ketadi. Har xil nimalar bor-da, bu yerda masalan shart emas, kimdir qo'ng'iroq qil nima deganini bularga to'sqinlik qo'ygin deganda, lekin trollar fabrikasi O'zbekistonda bor. Bu yerda ikkita versiya bor. O'zbekistonni ishlatar idoralari buni qilyapti deydi. Lekin bu yerda ham shubha borki, masalan, men siyosiy faol emasman. Muxolifatga aloqam yo'q bo'lishi mumkin emas. Men tahlilchiman-ku, mustaqil. Men hech qachon hech partiyaga kirmaganman va o'zimni fikrimni doim aytaman, fikrdoshlarim ham shunaqa. Har muxolifat guruhiga men teng qarayman. Muxolifat men uchun bu tabiiy hol, har bir jamiyat uchun muxolifat bor, har bir davlatda va men uchun bu normal holat va shuning uchun har bittasiga teng qarayman. Puvat bo'ladi, Muhammad Solihmi bu yerda masalan, men qanaqadir kimnidir afzal ko'rib yoki kimnidir uzoqlashtirmayman o'zimni. Birinchidan, ikkinchidan bularni ishi menimcha shu Rossiya bilan bog'liq bo'lgan fabrika trollar O'zbekistonda hozir juda keng ishlayapti. Oxirgi 2 yil ichida ma'lumki bular maslahat berishga ham kirishgan O'zbekiston davlatiga va har xil shunaqa troll loyihalarni tavsiya qilishyapti.
Yo'q, Milliy xavfsizlik xizmati hozir endi davlat xavfsizlik xizmati qandaydir bir e'tibor bermayaptimi yoki bormi?
Men davlat xavfsizlik xizmatini to'g'risi sizga o'xshab qiziqqanman. Shunaqa narsalarga qanaqa qaraydi. Bu hali ham juda yopiq tashkilot, shaffoflik tashkilotda yo'q, bu juda o'ta yopiq tashkilot va bu tashkilotni masalan ko'pgina faoliyatlariga savollar hali ham bor, yumshoq qilib aytganda va bular masalan informatsion xavfsizlik degani nimani tushunadi, masalan kiber xavfsizlik deymiz. Shu hozir shular masalan o'sha bir Rossiya bilan yaqin bo'lish sezilyapti degan bir gaplar bor. Shuni fonida mana shu gaplarga asos bormi yo'qmi bilmayman. Albatta Rossiya kuchayishini sezyapmiz bir tomondan, Alisher Usmonov kuchayishi va shu orqali shu trollar fabrikasi O'zbekistonda faol o'zini faollashib maslahatga o'tdi, masalan shu kiber xavfsizlik, ya'ni kiber xavfsizlikni bu yerda qo'shtirnoq ishlatsak bo'ladi. Aslida Rossiya propagandasini targ'ibot qilish uchun yo'qmasa mustaqil Rossiyan tashkilotlari juda kuchayib erkin ishlayapti va o'zini trollar fabrikasini faoliyat qilyapti. Bizaga masalan bu hujum Facebook ijtimoiy tarmog'ida Georgiy tasmasiga qarshi boshlangan kampaniyasida qarshimas uni talqinini biz tarix asosida aytib bermoqchi edik va umuman bilasiz o'sha nima to'g'risida bahslar bo'lgan edi ozodlikda ham qatnashgan edik. Shu to'g'risida uyushma ochganimizda virtual uyushma Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'shanda boshlangan edi. Bizni sahifalarimizni buzmoqchi bo'lgan edi, kirib har xil haqoratlar qilib, faqat haqoratlar, biz haqoratdan boshqa ishlarni eshitmagan edik. Trollar borligi bu aniq, o'sha Facebook ma'muriyati buni yopgani menimcha bu birinchi o'sha oddiy ochiq isbot bo'ldi shu gaplarga. Chunki o'sha xalq bilan muloqot, mirziyoyev islohotlar degan guruhlar, menimcha bu guruhlarni nomi ham o'zi shu guruhlar ham juda shubhali va chunki bu guruhlarda muammolarni yechimini kamdan-kam qo'yishadi, ko'pincha o'sha urush janjallari bilan o'tib ketadi. Lekin so'nggi paytlarda shu guruhlarda ham sal vaziyat tinchroq bo'ldi, shu trollarni yo'qolib ketgani sababi shunga sabab bo'ldi. Shunaqa trollar bor. Bular uyushtirilgan, siz juda to'g'ri tushundingiz va uyushtirilib yozadi shunaqa. Asli bizga ko'targan mavzuni hech qachon biz bekitmaganmiz. Biror bitta tadbirimizda ham maqsadlarimiz hammasi shaffof, hamma biladi bu haqida.
Xo'p, tushunarli. Demak, o'sha bir oy oldin o'tkazilishiga imkon berilmagan tadbirni o'tkazmoqchisizlar. Xo'p, bu mavzuni shu joyda keling yopaylik, boshqa mavzularga o'tamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana kecha hukumatda tarkibiy o'zgarishlar yuz berdi. Ba'zi vazirlar almashdi. Hukumatdan ketganlar yana qaytib keldi. Xususan Elyor G'aniyev hukumatga qaytdi. Umuman shu o'zgarishlarni qanday siz sharhlagan bo'lardingiz, xususan Elyor G'aniyevni hukumatga qaytishini?
Bu savollar tug'diradi va shubhalar uyg'otadi va xavotirlar uyg'otadi. Nima uchun? Birinchidan, to'g'ri aytdingiz, 2017-dan boshlangan kengayishi Vazirlar Mahkamasining tartibida paydo bo'lgan yangi shaxslar bilan bog'liq bo'lmadi. Asli yangi shaxslar ham kirib keldi, yangi vazirliklar paydo bo'ldi, ko'pdan ko'p vazirliklar paydo bo'ldi. Ularni ko'payib chiqishi juda ham to'xtovsiz ko'paydi, idoralar, xizmatlar, vazirliklar. Mana hozir investitsiya qo'mitasi o'z vaqtida barpo etilgan edi va savdo tashqi savdo vazirligi alohida oldin bular birga edi, yana boshqatdan birga bo'ldi. O'shanda hamma hayron bo'lgandi, nima uchun bu shunaqa investitsiya qo'mitasi alohida bu yerda, alohida bu baribir tashqi savdo investitsiya sarmoya bilan bog'liq degan mantiqiy noroziliklarga javob berilganiki, yo'q, unaqa emas, oldin yomon edi, hozir endi yaxshi bo'lib ketadi, endi o'sha tanqid qilganlar haq bo'lib chiqyapti. Endi bu mayli, endi qarang, Elyor G'aniyevga emas, boshqasini hozir aytmoqchi edim. Elyor G'aniyevga ham aytaman, bu savolingizga ham javob beraman. Masalan, Otabek Nazirov, Sherzod Shermatovga o'xshagan iste'dodli vazirlar keldi, iste'dodli shaxslar, ularni jalb qildi. Ilgari hech qaysi davlat
yoshlar g'arbda o'qigan,
ha, tajribasi katta, tajribasi juda kuchli, hech qachon o'zini masalan mana bu bizani idoralarga aralashmagan, chunki Karimov davrida shu kuchlatar idoralari yo'qsa Timur Aliyev yo'qsa Rustam Inoyatov shular xalqlari kimni tiqishdi shunaqa vazirlikka o'zini odamlarini, bu yerda mustaqil bo'ldi va masalan menga juda ham bu yoqqan edi va Otabek Nazirov masalan juda mantiqli takliflar ham kirganida, Sherzod Shermatov ham takliflari juda ham qiziq edi va manimcha katta taraqqiyotga ishontirdi ko'pchilikni. Eng muhim tizim oliy ta'lim tizimi haqida gapiradigan o'rta ta'lim olgan bo'lsak, boshlang'ich ta'lim. Endi Otabek Nazirov oldin innovatsiya vazirligiga olishdi. U yerda manimcha bu kishi juda ko'p narsa qilmoqchi bo'lgan, lekin birdan olib xalq ta'lim vazirligiga olishdi. U yerda ham juda yaxshi fikrlar aytdi, tanqidiy fikrlar, shakllantirish maktabda xursand bo'ldim eshitib, hammamiz allaqachon buni gapirdik. Birdan endi o'tgan yangi mavzu davlatning qo'mitasi o'sha o'rniga paydo bo'layotgan bir nechta vazirliklarni xizmatlarni bir agentlikni direktori bo'ldi. Men tushunmayman, bir iste'dodli inson keldi, uni
o'zi umuman Karimov davrida vazirlarni tanimasdik, ularni surati ham e'lon qilinmasdi, bir xidi yo'q, shakli yo'q. Ha, shunday vazirlik bor, shu vazirlikning rahbari ham bo'lsa kerak degan bir tasavvur bor edi xolos. Hozir yana tanimayapmiz, chunki juda tez o'zgarib ketyapti. Har gal tekshirishga to'g'ri kelyapti, hali ham o'tiribdimi bu vazir yoki o'zgarib qoldimi deb. Ha.
Shu, mana shunga hayronmanki, bu odam masalan Otabek Nazirov misolida ko'rsatsak, juda qimmatbaho tajribaga ega, yaxshi ochiq shaxs, ijtimoiy tarmoqlarda faol, hattoki bizning hammamizni do'stlarimizda bor. Erkin fikrli degan, juda g'oyasi yaxshi, maqsadlari bor. Qaysi bir joyda bu odam, albatta bu odam ayb emas, masalan foyda keltirar, bir joyda to'xtab qolsa, bir joyga olishadi, bir ikki oy ishlaydi, yana tashlashadi. U shaxmat o'yiniga o'xshaydi. Men shaxsan tushunmayman, bu mantiq qanaqa, bu odam bir ikki oy ichida bir joyda albatta o'zini endi ko'rsataman deganda boshqa joyga tashlashi, bu hali Ruslan Chixarda degan o'yini bor, o'zbek tilida bilmayman qanaqa deb ataladi bu o'yini, hali bir birini ustidan sakrab 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 bir joyda to'xtamaydi deb bir ko'ryapmiz.
Eshak mindi deyiladi o'zbek tilida.
Eshak mindi, xuddi to'g'ri, eshak mindi degan o'yinni eslatadi. Ilyor Ganiyev qaytishi bu albatta menga juda hayron bo'ldim, chunki men bilamanki Ilyor Ganiyev shaxsan Shavkat Mirziyoyevni hech qachon yaxshi munosabatda bo'lmagan. Ko'pchilik ular SMB, o'sha sobiq SMB rahbariyatiga oid inson, o'sha inoyat guruhidan SMBni odami, chekist odam. Bir tomondan aytishadi Rustam Azimov do'sti bo'lganda, bilmayman shu haqiqatmi yo'qmi, lekin Karimov komandasini faol ishtirokchisi, Karimov modelini mualliflaridan va u shu modelni amaliyoti ta'minlab bergan shaxslardan biri. Karimov modeli yomon, u bu bizga 27 yil uni qildik degan gaplarni ko'p eshitamiz. Karimov o'zini to'g'ridan to'g'ri tanqid qilmasdan, lekin shunaqa aytishadi doim, hatto rasmiy telekanallarda ham, prezident og'zidan ham shunaqa o'xshar gaplar chiqqanda, endi shu tizimni eng markaziy shaxslarini katta lavozimga qaytarilishi meni shaxsan shubha uyg'otyaptiki, bu birinchidan sarmoyachilarga ham bir signal, ya'ni o'sha odamlar qaytyapti. Ikkinchidan, nima uchun bu odam qaytdi, nima bu odam qaytdi va qaysi tajribasini bu odam bu yerga kiritadi? Chunki buni tajribasi o'sha Karimov davrida o'tirgan va o'sha iqtisodiy blokda bo'lgan hamma bizga zarar keltirgan nimalar uchun bu ham mas'uliyatini kuchli bitta Karim Faybi yo'q bu yer, yoki bu yerda Rustam Inoyatov shaxsiyatini, uni siyosiy mavqeyasini yana kuchayishi kuzatilyaptimi, yo'qmi Shavkat Mirziyoyev eski komandaga ishonmay yana eski yangi komandasiga ishonmay yana eski odamlarni olyaptimi, yo bu yerda qanaqadir boshqa o'yin ketyapti prezident va boshqa bir guruhlar o'rtasidagi munosabatni oladigan bo'lsa, bir nima deyish juda qiyin. Chunki shaxsan man juda qiynalaman so'nggi paytlarda tahlil berishga, chunki ko'p narsalarda, ko'p qarorlarda, qadamlarni tagida asosiy narsani ko'rmayman, mantiqli. Har bitta siyosat tagida mantiq bo'lishi kerak. Bilasizmi, bir gap bor, aravani otni oldidan qo'ymaydi, oldin ot turadi, lekin arava. Bizlarda ko'pincha bunaqa siyosatda oldin aravani qo'yib qo'yadi, lekin otni qo'yib qo'yadi. Mantiqsiz vaziyat. Shu mantiqsiz vaziyatga qanaqa berasan? Konspirologiyaga bir tomondan berildi yo bir tomondan ko'ryapsanki, qanaqadir o'yinga o'xshaydi. Lekin Ilyor Ganiyevga o'xshagan odamlarni qaytishi bu islohotlarga islohot bormi o'zi yo'qmi degan savol qo'yib qo'yapti. Chunki bu Karimov komandasini qaytishi.
Tamam. Toshkentdan Anvar Nazir edi. Rahmat sizga, Anvar.
Rahmat.